che parlo a livello sindicale, stiamo pensando un po' di tempo di mezzo a voi, ma capito un po' di più, quando mi metto a parlare, ma che si può, ma per lì, prima o mai volto, ma voi che andate, voi che provi anzi per un po', ma che per fare se io avevo fatto le altre due di choice. Mae'r dydd yn siŵr am atgoffa ni o'r trafodiad Cresnogol yn y dydd. Dewis am dyfyr enw ar y dyfnod. Nid dydd bwyl Tom Jones neu Sherry Rasgeria. Nid dydd bwyl Shea Williams neu Gareth Bale. Dydd bwyl Cresnogol. Gael falle adeg o'r gyfnod sy'n arddol i Cresnogol mewn ffordd ymarferol neu bydaglu. So mae'n bosib sôn am Gymru ei hanes, cael eich barod, mae dylanwad mwyaf sydd wedi bod ar Gymru ei hanes dros y canrifoedd yn ei gysnogion. Dwi'n meddwl am yr iaith Gymraeg yn gorau sydd heb feibl mwyaf o'r canrif. Fydw i ddim yn meddwl am y diwylliant Cymreig yn datblygu fel eich math o heb y mynyddiad particular. Fydw i ddim sôn am Gymru heb sôn am y dylanwad Cresnogol yn y gorffennol. Wrth gwrs, dyn ni eisiau i'r dylanwad Cresnogol barhau i'r dyfodol. Os dyn ni eisiau i hynny o'r gwir, fedrwn ni'n dibynnu ar nostalgia, fedrwn ni'n edrych yn ôl, mae'n rhaid meddwl beth mae Dyw eisiau ni wneud heddiw, beth mae Dyw eisiau ni fod heddiw. Nid amgueddfa yma ydy Cymru ei fod i ddim oedd ar y bod yn orffennol. Nid gwarch o trafodiad, jyst i amlwg trafodiad ydyn ni eisiau gwneud, ydyn ni yn coleg, pan o'n i'n coleg mae pobl sôn o'r hen ffordd Gymreig o ryw ar y fawr chi yn bod yna rhywbeth yn hynny. Ond, dyn ni sy'n dweud, Chris, dyn ni wedi meddwl y tymor yma, be mae'n i'w lygu'r un, Chris, fel rhan o'r eglwys. Mae'n meddwl ydy, beth mae'n golygu i fod yn Nghymru? Beth mae Cris eisiau ni fel eglwys ni yn Nghymru yn y flwyddyn 2017? Mae'n rhywbeth sy'n effeithio bob un ohono ni. Mae'n mynd yn cymys cwbl ohono ni. Yn yr ail ohono ni, fan yma, da ni'n Gymru o ran tras a magwraeth. Mae'n aelod yn yr eglwys yma sy'n dod yn dafodiadau gwahanol. Yn perthyn i gymhedlaeth gwahanol sy'n dod i fod ac wedi bod mabwysiadu Cymru a'r iaith Gymraeg Cymraeg. Ond, fel ni'n gwrsio cwrs, ond dyn wedi gosod i fan yma yn y wlad hon ar adeg arbennig. Dyn ma Dyw yn dilyn yn disgwyl i'r eglwys yma fod ar gyfer y Gymru gyfoes, achos mae yna le i ni bod rhan o hwn, mae yna fwy, mae yna gyfrifoldeb am hwn i ni i fod yn bobl sydd yn rhanfadu ar y gwlad yn cenedol a'r adeg yr yma. Ac felly, di am ddechrefo Jeremiah 18 nath Hywel i ar ffenna yr adnodau'r rôl yn ymwneud â'r gyfnod. Quan yn yr os, da ni yn edrych ar Jeremy a'r Mosil ar y gyfer. Felly mae'r bregd mae ddiw ar yma'n torri ar traws y gyfres Mosil, os da ni'n mynd edrych ar yr un i'n cyrraedd canol i'n gyfer bwyll o'r bell ffordd ar Mosil. Ond mae gan Jeremy wrth i ddeud os tam. A beth cyntaf eisiau ni fel yma ydy yn trysbectif ni. A dyfodol yn cenedl ni yn ddwylo ddiw. I oedd Jeremy a'n byw yn dyddiad ti ddod yn ôl ysgwel yn edrych yn ddigon ansicr. Mewn Babylon yn codi fel y superpower milwrol, gwleidyddol a'r prif yn y dwyrain canol. Oedd dyddiad o goniad ysgwel môn yn y gorffennol yn ddisol am Dafydd yn y brenin. Oedd yn berson yn yr oes aw aer fel cyfnod Solomon. Ond rwan oedd pethau ddim yn edrych mor sylfaen o'r gwbl a pethau reit ansicr oedd gogledd y wlad wedi rhannu o'r ymwysygu ac wedyn wedi cael ei gonfa ac ysgwel y gogledd wedi diflannu'n llwyr. A dyma profwyd o'r aer gan ddiw. Oedd a dros i lawr i dir cochenydd yno para mi ti glywed wedi ymwneud. Wel, yn ymwneud ffas y chwech y gadael gen Gris, mi fydd yna gorchenydd yn wylai o pensiwn. Oedd y gorchenydd efo gwaith pwysig am o pensiwn. Oherwydd oedd nhw'n dyfeisio plastig, rhywbeth hynny oedd angen gwaith y gorchenwaith er mwyn dal pethau yn chi. Ond hyn bydd yn ymdydd ni, yn gyd yn gyfarwydd ar ardalen y dyna ni. Mae rhywun nhw'n cael lwb mawr glai, barn, mae'n ei fangio fo'r ganol y bwrdd bach tro ac wedyn. Ond mae'r dyfan sioi a mae'n gwylo fo yn mwld yn o'r clai, a mae'n ymwysio yn ddigwyd o'r dda, mae'n rhyfeddol edrych yn gyda fel mae lwb mawr o glai mae'n cael ei ddifoli ac yn dod yn sydyn yn llestr. A dyna'n rhywbeth wrth sgil y cefftwr gallu wrth iddo fo'r siapio'r llestr. Ond weithiau mae'n rhywbeth yn digwydd. A rhywbeth yn mynd o'i le. A diolch yn gweithio'n iawn a beth sy'n gofod digwydd fo yma, mae'n gorau rhoi'r lwb yn ôl yn y canol, roedd yn ôl ail ddechrau os yw hwnnw chi. Mae'n gwaen i fod, cael ei cael ei fod iawn ffwrdd iawn. Os yw hwnnw ni'n meddwl, dwi'n dweud rhestr cain a siarad o'r cyfan. Ond wedyn, beth sydd yn digwydd ydy, wel na, mae'r plaid ni yn da, mae'n ei ddew rhestr mwy plaid, a ffermu ddim ar ben sy'n tan i bawb i edmygu, ond bydd o allan o'r ffordd, yn dal lawr yn y gwybod allan o'r ffordd. Dyna ni o'n drefnu. A dyma sydd diw'n siarad o. Diw'n dyn o'r cyfar i gael o. Ti'n meddwl am y genedl, ti'n broffwyd i'r genedl yma i gynhedd mae'r genedl. A mae diw'n dyn o'r drefnu. O'n i allan i trafod chi, ti'n siarad. Fel y cynnydd fod yn ei wneud ar plaen. Mae'r plaen llaw y cynnydd felly yn chwi yn y llaw sy'n ysgol. Dwi'n gweld brenin o'r ysgol yn debyg iawn i brenin o'r eraill yr ardal yn meddwl y dyfodol yn dibynnu ar eu cyrraedd nhw. Oedden nhw'n mynd i fod glyfar wleidyddol yn neud cynlleiriau o gwledydd eraill. Oedden nhw'n mynd i allu danos o yw allu milwrol i'w byddu na chi'n concro byddinoedd eraill ac yn ymlaen. Mae Jeremy yn ymwneud â'r cysio'n 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 yn peri gyhedfaith brofi llwyniant, neu yn peri bod nhw'n dod yn dan ofyd a ddim sôn am beth ni'n drwy cyfnod yn erbyn. Yna, sy'n ddim digwydd, a diolch chi wedi bynnu yn y pen draw ar y brenhinoedd a'r arlywyddion.
Wedi bendithio'i hafod, wedi tyfu'n genedl, wedi
spiritual human here in the world on earth are valid. And well, probably in that world, but what are the world that operates? The international. The Ethiopia. The deal, basically, the Jerusalem. forse arriva a Maribor, forse non arriva a Maribor. Nella ripeto, hanno visto la loro. Nel giusto Mario, che ha visto, che non forse arriva, e di loro forse arriva a me. Ma, non è ripeto, c'è il bambino, quasi non ha giocato. Dopo non giocare, ti devo dire la. Ma vedo, hanno paura di cantare quello che prima. Mi vedo quando voglio da guardare. Ho cercato per la mia. Sono salto da due anni. Perché Johnston dovrà singola, vai, grossi, umani. Cascari, zeli, attigere. Esce di attigere. Mae hanna bod yn cwrdd yn rheolaeth i weddio a mi ddiw ti'n gallai wrth yn yr un. A pryd hwnnw, roedd yn 1730. Ac yn 1730, heb yn wybod i gyda dros na ddoro, mae Dyw yn osod i mawr ar ôl yn hapus. Mae'n trafsnebu. A'i roi ar y pan dros yr efengiol a dros i gyfnod. Ar un sydd, ond lle arall, yn cymryd ar yna ddiwn yn sôn i lawr pan o'r gwrdd. Mi o'r sôn sydd. A hwn yn wedyn, yn adrych gellir mewn ffordd mor rhyfeddol. Y pobl yn teithio i anweithio am y ddegawdeg o ran yn dod o'r gwrdd. Ond dim angen iddyn sydd o'r ysgrifennu anodd poli mewn yna, o ddiw i gael yn yna, trwy gras a ein trwy. Sy'n chwarae am ei ddech yn teimlo i'n cael. Ew, cest yma i ddech. Mae'n mynd i ddiddio yn ôl ea. Dwi'n plant eraill yn dweud, beth i'n neud a chi'n gallu fynd i'n mynd ar ei gai, gai fod ati ti, i ddim ond o'r sy'n dal i fod i'n iawn. Ac yn cyr o'r plant i ddim. Gyfarfod i wedi o'r edolion fi ddiolch yn gwybod i o'r dechrau wedi o'r bachau. Diwydiad nesol yn ei wrth i'n saith. Yn sgifo, yn chyniad o, yn ôl yn yr anwys, yw gael o drwy'r blaen. Edwin Cain, yn gwneud, yn y rhaid gwerth ni fod, wrth ni'n meddwl am mae'n mynd i llefydd, beth ydym ni'n gwneud, beth ydym ni'n gwneud, beth ydym ni'n gwneud. Wrth gwrs mae'n gweddio yn gwneud rhywbeth, ond beth arall beth ydym ni'n gwneud. A mae'n rhai lwybydd dwi'n meddwl sydd eisiau i ni drio cymryd o fedi, fel o fel eglwys yma. Yn gyntaf cyhoeddi, a gyda ni neges i'w canu efo yn cyd Gymru. Mae'r neges honno yn un o'r cyhoeddi am bechor ond hefyd yr adeian sydd yn dod trwy Gris. Ond efo Jeremia yn gorffwyt yn sôn am farn diw, bob amser yn sôn am farn diw oedd yr alwod i droi a bod na obaith o droi a gyda droi drws globaeth yn gyson, gyson i'r bobl. Yn colli Jeremy a fel pobl yn gwrando. A falle bod ni'n teimlo ni pobl Cymru ddim yn gwrando arno ni. Achos maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod ar y fengil er dyn nhw ddim yn gwirionedd. Maen nhw'n gwybod ddim yn caricature llwyr o'r fengil yr amlwg o bobl. A dwi'n bod yn cyfle yn eich bod maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod a bod gan gyda'r fengil yn ddim yn gwybod. Gerdd y reswm yn o'n gyfle. Chwilio'n ffyrdd o'r chwyn. Chwilio'n lefydd newydd sy'n gallu ni fynd ar yr enghio. Fel yn ei golygu, mae rhaid i ni gael o'r gwrdd yn wedi, mae rhaid i ni wrthdaraid o'r rheswm am y gofau sydd yno ni. A nabod y cyfle. Mae rhaid i feddwl o ddifn i fynd at, sut yn i fynd at i ni gollwyd neges yma. Yr dyn neges yn fwy pwysig na beth yn mynd i wneud ar ôl Brexit. Yn fwy pwysig na sut mae tîm cenedlaethol ni. Yn fwy pwysig na system addysg yn Gymraeg. Dyma y neges wyliau pwysig o'n na. Ddim wedi dod i'r byd. Sydd yn fwy na ddim yn y wir ddim wedi bod yn wir ddim. Mae'n rhaid i mynd i farw trwstod i ar y gros yn o'n mynd. A fod yn gallu gwybod i'n cyfio'n rhaid. Mae'n bywyd i'w gael trwy yn gyrraedd. Dos a ddim yn pwysig na bod ni'n coeri y neges yma yn ffrind a ffyrdd o gyhoeddi y neges. Ond, mi arall allwn ni gynnu. Ond yn bod yn yma'n ddiw sy'n gallu newid cywle. Ond tybed ydym ni yn y man yma, ydym ni angen i'r ychwanegol i ennill Cris bod ni angen gwneud rhywbeth sydd yn ymwneud bod pobl yn ymwneud barod i wrando hynny. Bydd y dodragu ysbryd yn dod chwi yw halen yr un. Os gyda'r halen ei las a phob beth yn ystyr, nid yw'n dda i ddim beth ac yn ei wneud allan ei sathu gan dda. Chwi yw goleuni'r dydd. Mi allu'r curio dinas ar sodau'r halen. Mae'n bod yn gysylltiad ar y leithas. A hanner cyrwgio fewn i gyd er mwyn i byrfo, er mwyn i gadwo yn ffres, er mwyn i gadwo rhag. A goleuni yn gyfeirio. Pan i'n fach. Bo'n i'n mwynhau o'r ffyd a felly o'n i'n trio llawer iawn o'n amser yn gwelyn yn ystod yn y llawn. A dyn o'r pethau o'n i'n gwneud. Oedd edrych ar ffentl ffemes y ffordd pan oedd i'n bach yn twyllu. Ac o'n i'n edrych chi allan i weld y golau adio yn dod ymlaen. A gen bod i'n edrych ni ddweud pa olaf yn y cyntaf i dod ymlaen pan oedd i'n bach yn twyllu. Ac oedd mwy a mwy yn dod nes pan oedd i'n dywyll o'r golau adio yn ysgrifio am bob. Mae'n ffordd pobl ffyrdd. Mae'n gwych chi ddi fai a ddi drwg yn blant i na mi ddew yn cael cynnyddwyr gan wrth yn chi. Mae'n disgleirio yn ffyrdd o'r toliadau. Os mae'n meddwl i fod yn ei boli am fod rhaid i'n byw yn y wlad. Mae'n rhaid i'n ei dynio am un i bobl o'r cynnas. Mae'n rhaid i'n chwilio am ffyrdd i fynd ond tybed, mae'n dweud o ddim jyst yn rhywbeth i ni fe ddeddol unigolion, ond i'n fel unigolion. Dwi'n ni'n gwahanol gyfrifoldeb, fe yn gyfrifoldeb i ydi anghyfrifoldeb i a chymwysio'r gair yma ceisio gwylio dros o chi yn gyfrifoldeb. Ond mae'n o le i'n feddwl os ydyw beth allan ni'n meddwys neud sydd yn mynd i feddiffio'r gymdeithas fel bod y gymdeithas yn dweud does a couple of them in time you're sitting in the middle of the sea. Edward sy'n board, and that he was able to leave us in God. A chef mlaen mae Jeremy yn deud wrth o berthynas ni yn cymryd draw i Fadwy. Ceisiwch heddwch y ddinas, y peth gyda'r sgwyd i ni, a gweddiwch drosti ar yr agwyd, or have a big head of hair, a big head of hair. So this was the problem. How could Pranok die, Pranok had a name, your dog? When Helk was in Chile, I can help fight your name, you're going to be such a man. Well, we were about that. Yep, the long way to the other, the security and the young people take such a man. So, I was like, I mean, and it's a cargo. It's a cargo trouble. So, it's a cargo in the van. But then, community and charity and country, I trust it, and I'm going to something on. Amen. And I'm very well in calling you. I'm going to have some chicken on me, all spice, and I'm just here, and my father is going to be the opposition. And he perish. But my son, your name, before Iran, and he made the correct in the name of the Lord. But not for Catherine, he will go on. Don't even know what they are doing to Jeremiah. I didn't know when it was a tender and a deep region after me allowed a mechanism to have a little bit. I lost the Kenneth of Honor of the Rajan had been showing on the old things of young people. As a pile that belongs to a couple of years. Or as one of the young Sunday allowed me to have a little bit. That's okay. I wish to respect him now. Come on in. Nid yn mylo trwy'n angen a mae sy'n trafod amgylchiadau gyda'r Ewrop. Dydy byd i ddim yn mylo Trump a Putin. Dydy cymdeithas ni ddim yn mylo pobl eraill mewn gwrdd yn dweud. Dwi'n dweud rhai yn o'r pethau yn ar un o'n mea, ond ni am ddiadwyn yn enw. Ac felly, byddai'n cael treulio'r rhaglen i fod ni'n bersonol felly, yn barhau am y llwybr mae'n cenedl wedi gymryd, mae'n gwlad wedi gymryd, mae'n ddiwrnod wedi gymryd. Yna mae hwnnw'n cael ei amlygu mewn cymaint o wahanol. Cymaint o wahanol. Nid jyst yn cael ei cael. Nid jyst yn ei gwisgo mewn i lan. Mae'n lwb senedl o adnod o bydd yn ceisio gwrdd achos o blaen y Senedd yn golygu bod nhw yn penetau erthyrlu yr eich dant y gynnu'n ola. Mae'r awdurdod y ffenllwyr yn ddigyn am fod y Senedd o orfod i ffenllwyr i roi cyffuriau i erthyrlu yn yr ydros y cwmter felly i y ddau. A bod yna ddim hawl gan ffyrdd i wrthod gwneud hynny. Yn chwni pegi o'r rhai. Yn chwni o'r rhai. A mi ddew yn rhaid ar ôl yn ymlaen. Yn chwni weithredu. I geisio bendithio o fawr a bendithio o fawr. I glywed gan Martin Bethan yna a rhai o'r problem yn yr unigryd yr enghraifft sydd yn y gyfeithas. A beth yw'n un allan, yn un drwy beth yn yma. Fe'n ystyr sy'n yn ddeith, ystyr i rywyd sy'n yn ymwneud pobl i mae'n gan anol mae sy'n ddeith. Cymaint o'n gwan hynny yna. I fel am ffyrdd i mewn gysgio gyda'r beth sy'n ni'n byw yn ddod o'r leia. Pwy o'r leia'n ei wneud i ffennel mawr. Yn lle gwneud y plai yn nhw'n eto i wneud yn ewn ysgrifennu gyda'r allan o'r ddod. Felly gwneud llestr y pan. Mae'n rhoi'n gogoniant i wenol. Ac yn amsrydedd gyn harbwyr eisiau gyfeisio. Gweithio chi wedi mwynhau yn ofyn gwrdd newydd. 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 of time. Then he moved on, does he? Yeah, then he can't have a lot of time. Then he didn't want to talk. Then he didn't want to talk.